Takže bez dlhého úvodu vrhneme sa na prvé čítanie. List Rímanom máme rozčítaný. Sme v druhej jeho polovici, tej časti praktickej, kde už tá náuka má byť pretavená do Pavlovho pozbudenia, do kresťanského života. Tá druhá polovica, ako sme včera povedali, má dve časti. Z prvej sme včera čítali, teda o kresťanskom živote vo viere podľa Evanjelia z moci Ducha Svätého, z moci Božej milosti. A dnes sme načreli do tej druhej časti, z tej náukovej druhej polovice, a to je pohľad na silných a slabých vo viere, lebo v prvokresťanských spoločenstvách, ktoré vtedy vznikali, bola rôznorodosť ľudí, ktorí vieru v Krista prijímali, a medzi nimi boli mnohí takí, ktorí silnými vo viere sa cítili, a takí, ktorí boli slabí, krehkí v tých konkrétnych prejavoch alebo poznaní alebo praktizovaní viery. Osobitne ide dve oblasti. Oblasť poznania, také miery som zakorenený v Kristovi, v slovách Božieho zjavenia a Evanjelia, aby na základe toho poznania som autenticky žil vieru Ježiša Krista. A ten druhý rozmer je rozmer vnútornej slobody, do akej miery som Kristovi slobodný od vecí, ktoré sú hriechom ako takým, a od vecí, ktoré sú niečím, čo by ma nejakým spôsobom zväzovalo v tom nechápaní tej vnútornej slobody Božích vecí. A práve toto Pavol, keď rieši v liste Rimanom, samozrejme v Duchu Svetom je to nadčasové, každému z nás to ponúka. V tom kontexte Ríma išlo o prvokresťanské spoločenstvo, ktoré prevažne z pohanov bolo, kresťania z pohanstva, ale v Ríme bola aj významná synagóga, teda boli tam aj kresťania zo židovstva, a teda viaceré aspekty i medzi tými ľuďmi z pohanstva i zo židovstva boli. No a túto tému silný a slabý vo viere, keďže zajtra už budeme čítať zo záveru listu Rímanom, tak je dobré, aby sme všetky tie tri také oblasti, ktoré Pavol tam vymenoval, spomenuli a na ne pamätali. Tá prvá je zhovivavosť so slabými vo viere. Z toho sme mimochodom aj čítali to dnešné prvé čítanie. Teda mnohí môžu byť slabí vo viere, či už tom, do akej miery sú ponorení, poznajú kontext Božieho zjavenia, teda nielen tá kerygma, zákato Ježišovi, ale i to, na čom to stojí zo starého zákona, o čom sú jednotlivé prikázania, pravdy viery a tak ďalej, že mnohí do toho len dorastali a mnohé veci ešte či už nechápali, alebo mali trošku pomiešané s tým kontextom, z ktorého vzýšli. Či už niektorí z toho judaizátorského kontextu a niektorí z toho halenského, svetského kontextu, alebo z toho rôzneho pohanského modlárskeho kontextu. Takže tam rôzne slabosti mohli byť, a potom pre ďalších to bolo to, že boli úzkostliví, sa báli, ak som Krista uveril, ak mám účasť na vykúpení, na spáse, niektoré veci nechápem, sú hriechom, nie sú hriechom, môžem, nemôžem, osobitne tí, ktorí išli story z judaistického kontextu a tak ďalej, keď mali prekročiť to, čím boli viazaní dovtedy, tak boli slabí vo viere, že jednoducho boli takí, že jednoducho sa báli niektoré veci, či to môžem, nemôžem spraviť, ako to Boh vidí, aké to je vlastne v tom kontexte pravdy. Samozrejme, nehovoríme o hriechu, ale o tých rôznych nariadeniach a tak ďalej, alebo veciach starého zákona, prípadne nejaká záväznosť vo svedomí, to sa mnohokrát stávajú ľuďom, ktorí sa obracajú, sú neofiti, teda novobrátenci Ježiša Krista, v tej horlivosti potom mnohé veci ich vo svedomí trápia a tak ďalej, ako to je. Takže mnohí môžu byť slabí vo viere. A tam ide o to, ak naozaj máme Kristovo spoločenstvo budovať, ak máme dozrievať, tak ja sa nikdy nemôžem na toho slabého stavať. Hej? Ale aby som bol s ním trpezlivý, zhovievavý, aby som mu pomáhal dorastať. I do tej hĺbky poznania, i do tej vnútornej slobody. Takže silný a slabý vo viere, ak sa silný vo viere cítim, to už je len pán, či som, to zasa pozor, aby sme neboli takí geroji, hrdinovia Boží, čo si myslíme, že akí sme. Ale ak sa či len trošku cítim, alebo chápem viac než ten druhý, tak nie je to na to, aby som ho odsúdil, aby som ho nejakým spôsobom ponížil a tak ďalej, ale aby som sa ho snažil pochopiť a mu pomôcť, dorastať, aby s ním trpezli. Hej? I v tej rovine poznania, i v tej rovine vnútornej slobody. Som sa zarazil, aby som nepoužil to slovo pohoršil, lebo to som si nechal na tú druhú časť, a to je rozmer slobody tých, ktorí sú silní vo viere, aby nepohoršovali slabých vo viere. Príklad. Jeruzalemský snem po druhej Pavlovej misijnej ceste prvej misijnej ceste, tam, keď potom riešili, ako je to s tými pohanmi, čím sú viazaní, hej, tak ktorá ich nezavezuje, sme slobodní v Kristovi, hej, ale čoho sa majú zdržiavať, modlárstva, smilstva, teda tých základných problémov pohanov, ktorí sa ku Kristovi obracajú, a krvi zadusených zvierat, lebo všade tam, kde sú, tak tam má Pán svoje zo synagógy. Rýchle nepovedané, zjednodušene povedané, vypichnutá táto vec zo starého zákona, ako ten konkrétny problém, niečo, čo je košer, alebo čo by bolo hriešné pre tých, ktorí pochádzali zo synagógy a kresťanmi sa stávali. A to nie preto, že by v tomto bol problém, keď to meso zabité z bitunkov, kde predtým bolo modlám obetované a tak ďalej, meso ako meso, hej, ale tam ide o to, že jednoducho, ak mám pred sebou človeka, ktorý hľadá cestu k Mesiášovi aj zo židovstva a on celý život s materským mliekom dostáva, že toto je košer, toto nie je košer, toto nesmie, lebo tým sa rúham Bohu a tak ďalej. A ja si myslím, že som slobodný vo viere a pred ním jem, od nevidím do nevidím čokoľvek, čo pre toho človeka môže byť nečisté, tak ja si musím dať pozor, aby som ho tak nepohoršil, že on sa tak zasekne, že nikdy vieru Krista nepríjme, lebo toto nemôže byť naplnením starého zákona. Postupne by do toho dorastal, ale ho môžem tak pohoršiť, že mu jednoducho zablokujem tú cestu ku Kristovi, alebo tých, ktorí už sa kresťanmi stali, cestu dozrievania v Ježišovi Kristovi. Hej, teda slívidlní vo viere, aby si pozor na to dali. Hej. Pavol na jednom meste hovorí, tam, kde s tým nie je problém, ja nemám problém, to meso, kibitónkov jesť a tak ďalej, a sa tým nasýtiť. Hej. Ale ak pred sebou budem vidieť jedného jediného, ktorého by som pohoršil, môžem? Môžem. V slobode. A to je sloboda pre lásku. Láska mi verí, velí toho brata alebo sestru nepohoršiť. Takže z lásky voči tomu slabému vo viere sa zriekam niektorých vecí v tej vnútornej slobode, aby som ich nezranil, nezablokoval. Pozor, nehovorím o tom falošnom pohoršení. Pozor, to zasa nie. To sú iné témy, ktoré Pavol rozoberá. Na iných miestach veľmi radikálne o nich hovorí, keď rieši krízy tých spoločenstiev a to, čo Pavlovi vytýkali v tých falošných pohoršeniach, to bola iná vec. A toto, to naozaj, že čo ten slabý vo viere úprimne sa snaží, chce a preca, hej, by ho to zablokovalo. Takže tá druhá časť tejto druhej témy praktickej, naučnej oblasti listu Rímanom je, áno, v tej vnútornej slobode, aby som bol slobodný nielen preto, že môžem, čo chcem, čo teda nie je hriechom a tak ďalej, ale že z toho si vyberám to, čo je dobré a čo toho slabšieho vo viere nepohorší a mu tú cestu nezablokuje. O to od Krista neodvedie alebo neumenší. Hej. No o toho Pavol potom pokračuje ďalej, tej tretej časti, silný a slabý vo viere, a to je potom povinnosti silných vo viere. Znášať slabosti slabý. Ak som silný vo viere, to sa ukáže tam, kde som vystavený krížu, ťažkostiam, problémom, utrpeniu, či dokážem naozaj pri tom slabom stáť, či dokážem odpúšťať, či ho dokážem prijať takého, aký je, či mu dokážem pomáhať. Či v pravde dokážem povedať, že hriech je hriechom, toto musím povedať, lebo to, čo doteraz bolo povedané, častokrát je v dnešnom modernom svete prevrátené niekedy z cirkvi, že však teda prijímajme, majme radi, ale hriech ani nespomeňme, lebo ten chudáček, čo by spravil, keby ja som spomenul, že robí ťažké hriechy alebo ubližuje druhým. Nič také. Pravda nás oslobodí a na nej je tá láska postavená. Takže aj to patrí k tým povinnostiam silných a byť ten, ktorý dokáže tú vnútornú silu z tej hĺbky poznania vnútornej slobody pretaviť. Toto ako znášam slabosti slabých, viem sa obetovať, viem odpúšťať, viem žehnať, viem pomáhať, viem aj z hriechu usvedčiť, ale palicu nezlomiť. A pomáhať človeku, aby dokázal rásť a naplniť cestu spásy v Ježišovi Kristovi. Teda znova je to tajomstvo Božie, ktoré sa dotýka. Ak si pamätáte tie tri časti z prvej polovice listu, tá druhá časť bola o novom živote Ježišovi Kristovi, nový Adam, skriesené ľudstvo, skriesení ľudia, noví ľudia. Práve o tom toto je. O účasti na novom Adamovi. O účasti na novom Adamovi. O tom živote, kde postávame k novému životu. A ak naozaj sme či už trošku viac povstali, alebo sa tak cítime a tou cestou spásy kráčame, aby sme naozaj požitým slabším to Božie dielo úprimne v pokore a v báze napáňali. Aj teda nepohoršiť slabších, byť s nimi trpezlivý, vnútornou slobodu nepremeniť na nič, čím by sme im cestu zablokovali a tú duchovnú silu premeniť na vzájomnú pomoc na ceste spásy. Aby sme v Božej láske sa zachovali. Aby si pomáhali sme si navzájom, aby sme kráčali takou cestou, kde ako spoločenstvo bratov a sestier kráča týmto svetom, aby sme vďaka Božej milosti a Božiemu pôsobeniu zakúsili, že Boh je medzi nami prítomný. V tej jednote. A z tej Božej prítomnosti, aby sme silu mali a si dokázali pomôcť. Aby sme spoločne sa do nebeskej slávy dostali. Svätého Karola slávime, presný opak včerajšieho svätého Martina z Porez, ktorého síce neskôr volali, hej, láskavý Martin a tak ďalej, ale ponajprv ho len mulackým psom nazvali, keď ho ponižovali a tak ďalej. A svätý Karol, kňazský stav, tá, šľachtický stav, hej, veľmi bohatá, mocná rodina, Medici, jeho mamina a tak ďalej. Akým spôsobom on všetko mal, pritom nábožne kráčal, matka ho krásne vychovávala vo viere, aj s otcom od detstva, nábožný, všetko mu pri nohách ležalo, aj keď štúdia, doktor obojeho práva, i cirkevného, i profánneho a tak ďalej, akým spôsobom v tej nábožnosti svoj mladický život napláňal. Jeho strýko, Medici, stáva sa Piom štvrtým pápežom, povoláva ho, aby spravoval Milánsku arcidiecézu, čo všetci tedy vtedy s krivým zrakom na to pozerali ďalší nepotizmus, to znamená, akým spôsobom do úradov cirkvi dávam svojich blízkych, svojich príbuzných, aké dobré fleky im dávam. Doteraz som väčšinou takto na to nazeral, ale tento rok, keď som nad tým uvažoval, som si uvedomil, Piu IV. Veľmi dobre poznal svojho synovca, aký chýr o jeho zbožnosti išiel a zároveň aj o tých intelektuálnych schopnostiach, ktoré mal. A keď ho tam dal, nie že potreboval tento mladý chlán mať fleka, ktorý mu sype. On mal toľko peňazí alebo toľko majetku, že to mohlo byť úplne jedno. Aby takúto dôležitú diecézu spravoval. Ale vedel, že tam potrebuje mať človeka, ktorý v kontexte Tridentského koncilu, ktorý sa v tom čase rozbiehal, naozaj dokáže robiť niečo, čo bude to obnovou cirkvi a tým konaním Božím. A teda to bolo múdre rozhodnutie. Nebolo ani kňazom, nie to biskupom, aby viedol diecézu, arcidiecézu. Cez prostredníka to musel viesť, kým sa potom nedal vysvetiť za kňaza a potom konsekrovať za biskupa. Ale to bol muž, ktorý bol vnútorne slobodný, asketický, obetavý. To, čo mal, rozdal chudobným pre diecézu, pre dobro ľudí, zveľaďoval farnosti. Obetoval sa, slúžil, pomáhal chorým v čase morovej nákazy. Obnovoval celú cirkev, to bolo niečo úžasné, čo tá diecéza zažila. Akým spôsobom mala skutočne dobrého Ježišovho pastiera. 46-ročný zomiera, celý vysilený tej službe, ktorú napáňal. Ale úžasným spôsobom ukázal, ako dokáže vyzerať človek plný viery, ktorý účasť na Božom diele má. A tú účasť premení na budovanie Božieho kráľovstva. A keď som tak rozoberal tie veci z dnešného prvého čítania, tak som tak podvedome vzťahoval to, čo sme hovorili, i práve z tejto časti listu Rimanom, na to, akým spôsobom sa Karol voči svojim blížnym, voči svojim veriacim, voči spravovaniu diecezy staral. Naozaj. Úžasným spôsobom to slovo písma premenil, pretavil, kontúry človeka to dostalo a konkrétnym skutkom, ktoré on žil. Teda Božie slovo, ktoré dokáže ožívať a sa napláňať skrze ľudí, ktorý to slovo uveria, ktorý ho do svojho vnútra za svoje zoberú a ktorí majú odvahu z milosti Božej ho aj žiť, uskutočniť. To slovo sa potom stane naozaj reálnym. V tej danej dobe, v tej danej situácii. Skrze ľudí, ktorí celí patria Kristovi a z tejto lásky voči Bohu dokážu slovo písma na konkrétne skutky Evanjelia premeniť. Tak teda Karol pozýva i nás, aby sme na tých svojich miestach, ktoré zastávame, naozaj tým živým Božím slovom sa stávali a to Božie dielo konali. Ale keď sme počúvali úvodnú modlitbu dnešnej svätej omše, keby sme tam vymenili meno Karola Boromejského za nejaký iný úmysel, to môže byť kľudne synodálna modlitba. Modlitba synodálnej obnovy, teraz ktorú naplňame. To, čo tam bolo vyjadrené o jeho pôsobení, o jeho živote, o tom diele v kontexte cirkvi. Teda, ako sme neskôr spomenuli, Ecclesia Semper Reformanda, neustále sa obnovujúca cirkev. To, čo môžeme a máme konať sa len vtedy na Pani. Ak to konajú ľudia, ktorí sú plní Božieho ducha a konajú zo živej viery. Amen.